Գլուխ 26-րդ Դռիվա ռոլը Հենց այդ նողկալի տրամադրությամբ էլ նավապետ Բլադը ճանապարհ ընկավ Տորտուգայից, և ինչպես պայմանավորվել էին, եկավ պտի գոավ ծովածոցը։ Այդ տրամադրությամբ էլ նա ողջունեց բարոն Դռիվա ռոլին, որը 5 ռազմանավերից կազմված էսկադրայով փետրվարի կեսերին վերջապես ժամանեց։ Ֆրանսիացիները ամիս ու կես ճանապարհ էին եկել, որովհետև նրանց խանգարել էր անբարենպաստ եղանակը։ Դռիվա ռոլը իր մոտ կանչեց Բլադին, և նավապետը եկավ պտի գոավի ամրոցը, որտեղ պետք է տեղի ունենար հանդիպումը։ Բարոնը մոտ 40 տարեկան մի բարձրահասակ արծվաքիթ մարդ, որն իրեն սառն ու չոր էր պահում, ակնհայտ տհաճությամբ նայեց Բլադին։ Նավապետի հետ եկել էին Հակթորպը, Իբերվիլը ու Վոլվերստոնը, սակայն Ռիվարոլը նրանց նույնիսկ հայացքի չարժանացրեց։ Դկյուսին Բլադին աթոռ առաջարկեց. «Մի րոպե, պարոն Դկյուսի»։ «Ինձ թվում է, բարոնը չնկատեց, որ ես այստեղ մենակ չեմ»։ «Թույլ տվեք ինձ, սեր, ներկայացնել իմ ուղեկիցներին»։ Նավապետ Հակթորպ, Էլիզաբեթից, նավապետ Վոլվերստոն, Ատրոպոյից, նավապետ Իբերվիլ, Լախեզիսից։ Բարոնը գոռոզաբար նայեց նավապետ Բլադին, հետո ամբարտավանորեն ու հազիվ նկատելի գլխով արեց իրեն ներկայացված ծովահեններից ամեն մեկին։ Իր ամբողջ վարքագծով նա ուզում էր հասկացնել, որ արհամարում է նրանց բոլորին, և ցանկանում է, որ նրանք այդ զգան։ Բարոնի արարքը Բլադի վրա յուրօրինակ ազդեցություն գործեց։ Նա վիրավորված էր այդպիսի ընդունելությունից, և նրա մեջ խոսեց սեփական արժանապատվության զգացումը, որը վերջին ժամանակներս թմրել էր։ Նա ամոթ զգաց իր թափթփված տեսքի համար, և այդ հավանաբար ստիպեց նրան ավելի հանդուգն լինել։ Այն ժեստը, որով նա ուղղեց սուսերակալը, այնպես որ երկար սուսերի երախակալը Ռիվարոլի աչքի առաջ լինի, գրեթե ակնարկ էր։ Դիմելով իր սպաներին, Բլադը մատնացույց անելով պատի տակ դրված աթոռները, ասաց. «Մոտեցեք սեղանին, տղերք, դուք բարոնին ստիպում եք սպասել»։ Ծովահենները հնազանդվեցին, իսկ Վոլվերստոնը նստելիս բազմանշանակալից քմծիծաղեց։ Դռիվա ռոլի դեմքի արտահայտությունը ավելի անբարտավան դարձավ։ Նա իր համար անպատվություն էր համարում այդ ավազակների հետ նստել նույն սեղանի շուրջը, ենթադրելով, որ ծովահենները իրեն պետք է լսեն կանգնած, թերևս բացառությամբ միայն Բլադի, և որպեսզի ընդգծի իր և ծովահենների միջև եղած տարբերությունը, նա արեց այն միակ բանը, որ դեռ կարող էր անել. Հակավ գլխարկը. «Այ, դա մի անգամ այն ճիշտ է», բարեկամաբար նկատեց Բլադը. «Ես չէի նկատել, որ այստեղ քամի է փչում»։ Եվ նա գլխին դրեց իր փետրավոր լայնեզր գլխարկը։ Դռիվա ռոլը զայրույթից նկատելիորեն ցնցվեց, և մի պահ, մինչև բերանը բացանելը, զսպեց իրեն, որպեսզի չբռնկվի։ Դկյուսին ակնհայտորեն իրեն վատ էր զգում։ «Սեր», սառը տոնով հայտարարեց բարոնը, «դուք ստիպում եք ինձ հիշեցնել ձեզ, որ առաջին կարգի նավապետի կոչում ունեք, և գտնվում եք Ամերիկայում Ֆրանսիայից համակային և ռազմածովային ուժերը գլխավորող գեներալի հետ. ես ստիպված եմ նաև հիշեցնել ձեզ, որ դուք պարտավոր եք հարգարժան լինել իմ աստիճանն ունեցող մարդու նկատմամբ»։ «Երջանիկ եմ հավաստիացնելու ձեզ», պատասխանեց Բլադը, «որ այդ հիշեցումն ավելորդ է. ես ինձ ջենտլմեն եմ համարում, թեև հիմա քիչ եմ նման ջենտլմենի, և որպես այդպիսին միշտ հարգանքով եմ վերաբերվել նրանց, ում բնությունը կամ ճակատագիրը ավելի բարձր դիրքի են հասցրել. բայց դրա հետ միաժամանակ, իմ կարծիքով պետք է հարգել նաև նրանց, ովքեր վրդովվելու հնարավորություն չունեն, երբ նրանց չեն հարգում. Դա կշտան բանք էր, հմտորեն այնպես ձևակերպված, որ դրա դեմ անկարելի էր որևէ բան ասել. Դռիվարոլը շրթունքը կծեց, իսկ Բլադը նրան պատասխանելու հնարավորություն չտալով շարունակեց. Իսկ եթե այդ հարցը արդեն պարզված է, ապա գուցե մենք անցնենք գործի? Դռիվարոլը մռայլ նայեց նրան. Այո, թերևս այդպես ավելի լավ կլինի, ասաց նա և մի թուղթ վերցրեց. Սա այն համաձայնագրի պատճենն է, որ դուք ստորագրել եք պարոն Դակյուսիի հետ միասին. Ես պետք է նշեմ, որ ձեզ իրավունք վերապահելով ստանալ զավթված ավարների 1/5-ը, պարոն Դակյուսին շեղվել է իր լիազորություններից. Նա կարող էր խոստանալ ձեզ տալ ավարի ոչ ավելի, քան 1/10 մասը. Այդ հարցը վերաբերում է միայն ձեզ և Դակյուսիին. Ոչ, դրանում շահագրգռված եք նաև դուք. Ներեցեք, գեներալ, համաձայնագիրը ստորագրված է, և մեզ համար հարցը սպառված է. Հարգելով պարոն Դակյուսիին, մենք չէինք ուզենա լսել ձեր կշտամբանքները նրա հասցեին. Ձեր գործը չէ, թե ես ինչ անհրաժեշտ կհամարեմ ասել նրան. Ես էլ հենց այդ եմ ասում, գեներալ. Բայց աստված իմ, ինձ թվում է, որ ձեզ պետք է հետաքրքրի, որ մենք չենք կարող տալ ձեզ ավելին, քան ավարի 1/10-ը. Դռիվարոլը բռունցքը գրգռված խփեց սեղանին. Այդ ծովահենը սատանայի նման ճարպիկ էր վեճի մեջ. Իսկ դուք համոզված եք, բարոն, որ չեք կարող տալ? Համոզված եմ, որ չեմ տա. Նավապետ Բլադը արհամարանքով ուսերը թոթվեց. Այդ դեպքում, ասաց նա, ես ստիպված եմ սահմանել այն գումարը, որը կփոխատուցի մեր ժամանակի կորուստը ու մեր պլանների խախտումը, պտի գոավ գալու պատճառով. Հենց որ այդ հարցը կարգավորվի, մենք կբաժանվենք որպես բարեկամներ, պարոն, բարոն. Առայժմ ըստիս, ոչ ոք որևէ մեկին վնաս չի պատճառել. Գրողը ձեզ տանի, դուք ինչ նկատի ունեք? Բարոնը տեղից վերկացավ. Միթե ես պարզ չարտահայտվեցի, զարմացած հարցրեց Բլադը. Հավանաբար ֆրանսերեն ես այնքան էլ սահուն չեմ խոսում, բայց… Ֆրանսերեն դուք բավականաչափ սահուն եք խոսում, պարոն ծովահեն, բայց ես թույլ չեմ տա ձեզ հիմարություններ անել. Դուք ձեր մարդկանց հետ ծառայության եք անցել Ֆրանսիայի թագավորին. Դուք առաջին կարգի նավապետի կոչում ունեք, և այդ կոչման համաձայն աշխատավարձ եք ստանում, իսկ ձեր սպաները լեյտենանտներ են. Այդ կոչումների հետ կապված են ոչ միայն պարտականություններ, որոնք դուք պետք է մանրազնին ուսումնասիրեք, այլև այդ պարտականությունները չկատարելու համար պատիժներ, որոնք նույնպես վատ չեր լինի, որ իմանայիք. Այդ պատիժները երբեմն բավական խիստ են. Սպայի ամենաառաջին պարտականությունը հնազանդվելն է. Ձեր ուշադրությունը հրավիրում եմ դրա վրա. Մի երևակայեք, թե առաջիկայում կատարելիք իմ օպերացիաներում դուք իմ դաշնակիցն եք. Դուք միայն իմ ստորադրյալներն եք. Հուսով եմ, որ հասկացաք ինձ։ Օ, անշուշտ, ծիծաղեց նավապետ Բլադը. Այդ ընդհարումը, գոռոզամիտ գեներալի դեմ մղած այդ պայքարը, օգնեց Բլադին նորից նախկինը դառնալու, և միայն մի միտք էր փչացնում նրա տրամադրությունը, այն, որ ինքը սափրված չէր. Հավատացնում եմ ձեզ, գեներալ, որ ես ոչինչ չեմ մոռանում. Ես, օրինակ, հիանալի հիշում եմ, ինչը չի կարելի ասել ձեր մասին, որ մեր ծառայության պայմանները սահմանված են մեր ստորագրած համաձայնագրի պայմաններով։ Ըստ այդ համաձայնագրի, մենք պետք է ստանանք ավարների 1/5 մասը։ Հրաժարվելով այդ պարտավորությունից, դուք չեղյալ եք դարձնում համաձայնագիրը, և հետևաբար հրաժարվում եք օգտագործել մեր ուժերը ու փորձը։ Իսկ մենք անշուշտ զրկվում ենք ձեր հրամանատարության ներքո, ծառայելու պատվից։ Բլադի 3 սպաները բարձրաձայն արտահայտեցին իրենց հավանությունը։ Պատին սեղմված դռիվարոլը կատաղած նայեց նրան։
«Գործնականորեն»,
երկչոտ սկսեց Դկյուսին։
«Գործնականորեն այս բոլորը ձեր արածն է»,
հարցակվեց նրա վրա բարոնը, ուրախանալով, որ վերջապես գտնվեց մի մարդ, որի վրա ինքը կարող է թափել իր զայրույթը։
«Ձեզ անհրաժեշտ է պատժել դրա համար. Դուք ինձ հիմար վիճակի մեջ եք դնում».
«Ուրեմն, դուք չեք կարող մեզ խոստանալ ավարի այդ թանկարժեք բաժինը», հանգիստ եզրակացրեց Բլադը։ «Այդ դեպքում ոչ մի անհրաժեշտություն չկա գոռալու պարոն Դկյուսի վրա կամ նրան պատժելու. նա մեղավոր չէ, որ մենք չհամաձայնեցինք ավելի քիչ ստանալ. քանի որ դուք հայտարարեցիք, թե չեք կարող համաձայնել մեզ ավելի մեծ բաժին տալու հարցում, ապա մենք հեռանում ենք. դրությունը մնում է այնպիսին, ինչպիսին նա կլիներ, եթե պարոն Դկյուսին ճշգրիտ կատարեր ձեր հրահանգները. Եթե ազնվորեն դատենք, դուք չեղյալ եք դարձնում համաձայնագիրը, և այդ պատճառով չեք կարող հավակնություն ունենալ մեր ծառայությունների նկատմամբ կամ խանգարել մեր հեռանալուն. Եթե ազնվորեն դատենք, դա ի՞նչ է նշանակում. Դուք ակնարկում եք, որ ես կարող եմ անազնիվ վարվել։
«Ես ոչինչ չեմ ակնարկում, և այլևս մտադիր չեմ իզուր տեղը վիճել»,
պատասխանեց Բլադը։ «Հիմա դուք պետք է խոսեք, գեներալ. չեղյալ եք հայտարարում համաձայնագիրը, թե ոչ»։ Ֆրանսիայի Ամերիկայում գտնվող ցամաքային և ռազմածովային ուժերի գլխավոր հրամանատարը կարմրատակեց, և որպեսզի հանգստանա, դարձյալ նստեց աթոռին։
«Ես կմտածեմ այդ հարցի շուրջը», բարկացած ասաց նա, «և կհայտնեմ իմ որոշման մասին»։
Նավապետ Բլադը վեր կացավ, նրա սպաները հետևեցին նրան։
«Պատիվ ունեմ հրաժեշտ տալու ձեզ, պարոն»,
ասաց Բլադը ու իր ծովահենների հետ դուրս եկավ։